Vader, dankie dat U 'n goeie Vader is. Dankie dat U ons liefgehad het van die begin af. Sulke groot liefde dat U U seun gestuur het. Eerstdaags is dit Kersfees en dan dink ons aan die geboorte van Jesus in 'n krib, in 'n stal, en dit is die toonbeeld van die grootste liefde. U liefde vir die mens. U wat bereid was om te sê, ek sal my seun stuur, want ek het julle so lief. Julle is my geliefdes. En dankie dat ons U kan ken. Here, dankie dat U vir ons 'n goeie Vader is. U is toeganklik. U nooi ons. Die Hebreërs skrywer sê, kom na my toe. Hy praat van die genade troon. Ons het toegang tot daardie troon. Ons kan ons daarin wend. Ons kan daar gaan kniel. Die teenwoordigheid van God, ons Vader. Ons kan ons harte oopmaak. Ons kan praat met U. En dankie dat U verstaan. Dankie dat U vir ons lief is. Dankie dat U vir ons gee wat ons nodig het. Dankie vir ons daaglikse brood. Dankie dat U doen wat nodig is. Dankie dat U altyd daar is vir ons. Dankie dat U elke traan afdroog. Dankie vir U inwonende Gees wat ons troos en wat met ons is. Ons sê vir U dankie daarvoor, is my gebed in Jesus naam. Amen. Amen. Baie dankie, jy kan jou sitplek neem. Baie welkom by ons eerste oggenddiens. Dit is regtig lekker om jou hier saam met ons te hê en ek glo dat jy hierdie diens saam met ons gaan geniet. Nou ek begin vandag net so kort 2 weke reeks rondom ek en my werk. En ek wil jou regtig uitdaag, as jy vandag hier is, om volgende week nie te mis nie. Ons gaan volgende week so 'n bietjie praat oor die 7 sondes in die werkplek. So ek sien regtig uit daarna. Maar vandag net so 'n bietjie oor werk. En ek wil vandag hierdie preek begin deur die vraag te vra: hoe voel jy oor jou werk? Nou pensionarisse, jy mag nou nie vir ons lag nie, okay? Julle wat nou al afgetree is, het julle van julle werk gehou? Hoe het julle oor julle werk gevoel, nee? Ek weet nie hoe jy gevoel oor jou werk nie, maar asseblief nou nie vir ons lag nie. Ons wat nog moet werk, hoe voel jy oor jou werk? As jy vir 'n oomblik daaroor dink, watter gedagtes, watter prentjies kom by jou op as jy dink aan jou werk? Geniet jy wat jy doen? Bring dit bevrediging. Voel dit vir jou aan die einde van die dag as jy huis toe ry, jy weet dit wat jy gedoen het, het iets bygedra. Jy weet jy's gelukkig in wat jy doen. Jy voel dis 'n roeping van die Here en dit wat jy doen wil jy graag doen en jy wil dit aanhou doen en dis vir jou 'n plesier om werk toe te gaan. Dis vir jou lekker om te werk. Dis bevredigend. Kyk, hulle sê mos as jy doen wat jy geniet, sal jy nie 'n dag in jou lewe werk nie, nê? Is dit waar jy is? Is dit hoe jy voel oor jou werk? Of sien jy jou werk as hierdie necessary evil? OK, dis alles Adam se skuld. Jy weet, iemand moet die rekeninge betaal, iemand moet kos op die tafel sit en dit is nou maar Moa, dis nou maar ek, so ek moet nou maar werk en die speet van jou aangesig sal jou brood verdien. Dis nou maar wat ek moet doen, hè. Ek moet nou maar werk en jy weet, ek dink nie daaraan nie. Ek wil nie te veel aan dink nie. Dis nie vir my, jy weet, as ek te veel aan dink, gaan ek mal raak. Ek geniet dit nie noodwendig nie, maar dit is hoe dit is. Die lewe is hard, die wêreld is gebroken en ek doen nou maar wat ek doen en ek probeer dit net verby kry en ek leef vir my aftrede en in die tussentyd werk ek maar en ek maak seker alles word betaal en die huis is aan die gang en kos is op die tafel en wat ook al. Hoe voel jy oor jou werk? Nou daar's natuurlik 2 uiterstes as dit kom by jou werk. As ons oor die algemeen dink aan werk, die eerste uiterste is, en ek dink ons almal ken sulke mense, is my werk is alles. Ek aanbid my werk. Jy weet ek is 'n workaholic, nee, is wat die Engelse sê. Ek aanbid my werk. Hoekom? Want my identiteit lê in my werk. My identiteit is so vervleg met my werk. Jy weet jou werk laat jou belangrik voel. Jy het die titel, jy het die kwalifikasie. Jy voel jou werk's belangrik en nie almal kan die werk doen wat jy doen nie. En jy bou jou hele identiteit om jou werk. Jy vind jouself in jou werk. En baie keer, ek het dit al gesien, dat as sulke mense op aftrede gaan en hulle werk nie meer nie, dan slaan hulle die depro, want nou doen ek ewe skielik niks, en my lewe, my wêreld, my innerlike mens, my identiteit was so vervleg met my werk, met my beroep, en ewe skielik doen ek dit nie, en ek het die midlife crisis, of wat ook al, nie, ek geniet nie my aftrede nie. Die feit is, niemand van ons is op die einde van ons lewe spyt dat ons meer tyd by die werk spandeer het nie. Ek het nog nie so 'n persoon ontmoet nie. Ek het nog nie iemand ontmoet op 65 wat vir my gesê het, "Jesus, weet jy wat, Gys? Ek is spyt oor een ding, ek moes harder gewerk het nie." Ek het nog nie met so 'n persoon al met wie ek al te doen gehad het, is mense wat sê, "Weet jy, ek 60, ek's 65, die kinders is uit die huis uit, ek het soveel gemis." Jy weet, en ek het hard gewerk en jy moet hard werk. There's no lives for loafers, sê die Bybel, nê? Nee, jy moet werk. Maar weet jy, ek het dit dalk bietjie te ver gevat. Ek het 'n bietjie oorgehel en ek was dalk net by die goed uitgekom het wat belangrik was. En nou is dit verby. Kinders is groot. My lewe is verby. En ek was dalk net my tyd aan belangriker dinge spandeer het. Ek praat terug met 'n vriend van my en hy het my net so 'n bietjie ander perspektief gegee rondom my werk en die lewe en so voorts. Hy is volgende jaar in die hoërskool en ek en hy praat, hy is ook in die bediening toevallig. Ons praat oor werk en hoe besig ons hier is en ek wil jou regtig gerusstel hier by ons, hierdie voltydse span is besig. Ons luister nie die hele dag na worship musiek en bid en werk so 'n bietjie van die huis af nie. Ons is besig om te werk. Jy kan maar deur die loop van die week hier kom en check. Kom kantoor toe. Dit is 'n oop uitnodiging. Ons is besig en ek praat met hom en hy's net so besig en ons praat oor hoeveel die bediening, hoeveel tyd dit in beslag neem. En jy weet jy is aande uit en jy's by mense en dis krisisse en dis huwelike wat jy moet red en al die goed. En hoe vinnig gaan die tyd verby? Jy al agtergekom hoe ouer jy word, hoe vinniger gaan die tyd verby? Nee, ek en my praat nou en ons sê, is alweer Kersfees. Dit is alweer mamma se verjaarsdag. Ek gaan dit net nie vir haar sê nie. Ek gaan ook nie vir jou sê hoe oud sy is nie. Maar dit voel net of alles so vinnig gebeur. Alles so vinnig verbygaan. En ek praat met hom oor die feit dat my eerste kind nou hoërskool toe gaan en hy sê vir my die volgende. Hy sê, "Gys, jy besef, u my is nog net 5 somers in jou huis. En jy weet hoe vinnig kom 'n Desember vakansie en hoe vinnig gaan hy." En dit gee my net 'n ander perspektief. 5 Desember vakansies, 5 somers. En dan sit 'n nuwe fase in haar lewe en sy is uit die huis uit. Jy weet, en wat doen ek in hierdie volgende 5 somers? Wat's belangrik? Wat's dringend? Ek dink ons is baie keer deur mekaar met daardie twee. Ons is so op die dringend dat ons vergeet wat's belangrik. En dringend natuurlik moet 'n plek in jou lewe hê. Maar kom jy uit ook by die belangrike dinge? Want is baie keer die belangrike dinge wat ons een kant toe skuif en sê, hier is nou klomp dringende dinge. Ek het 'n moeilike baas, ek moet 'n salaris verdien. Jy weet, ek moet by goeders uitkom en ek dink is so belangrik dat ons sal verstaan, tyd is nie aan ons kant nie. Iemand het eenmaal gesê, "Time is the substance I am made of." En toe het iemand gesê, "Is dit nie so nie? Tyd is inderdaad die groot gelykmaker." Maak nie saak hoeveel jy het en wat jy besit en wat jy bereik het in die lewe nie. Daar's een gemeene ding. Ons almal is gelyk, tyd. Dit is die groot gelykmaker. So dis die een uiterste, nê? Jy aanbid jou werk is jou alles. En dan is natuurlik is daar 'n ander uiterste en dis mense wat sê ek haat my werk. Jy leef vir 'n Vrydag, Sondagmiddag pak 'n depressie jou beet want dis môre alweer werk. Môre moet ek alweer terug gaan werk toe en jy's nie lus om te gaan werk nie. Jou werk's nie lekker vir jou nie. Jy hou nie van wat jy doen nie en soos ek gesê het, jy dink net jy weet dis alles Adam se skuld. Plaas het hy net iets gedoen. 'n Skrywer, Philip Nancy van wie ek baie hou, het op 'n stadium geskryf Adam's sin was his silence. So plaas het hy net iets gedoen. Plaas het hy net vir die vrou gesê, "Luister, los die appel. Moenie na die slang luister nie." Maar hy het nie. En nou is ek in die gemors. Nou moet ek werk. Jy weet, so werk is vir my 'n straf Ek hou nie van werk nie. Werk is 'n vloek. My baas is van die duivel. Wat ook al. Dink maar net, jy is dalk daar. Jy haat jou werk. Nou, die Bybel, en ek wil net dit vir jou sê, as dit jou siening is, is jy besig met 'n verkeerde siening, 'n verkeerde perspektief. Die Bybel is vol van werk. In die eerste bladsye van die Bybel word ons voorgestel aan 'n God wat werk. Dis hoe die Bybel God aan ons voorstel. Werk. God werk. God skape. God's besig. Genesis 2 vers 2. Op die 7de dag was God reeds klaar met die skepingswerk. Met ander woorde, hy het al reeds gewerk. 6 dae gewerk. 6 dae besig. En hy het gerus na al die werk wat hy gedoen het. En Jesus kom bevestig dit in die Nuwe Testament. Hy sê in Johannes 5 vers 17, maar Jesus het hom teen hulle verweer en gesê, my Vader werk tot nou toe, en ek werk ook. Jesus bevestig dit. God werk. God het nog nooit ophou werk nie. Jesus sê, ek werk ook. Die Amplified vertaling sê dit so mooi, but Jesus answered them, my Father has been working until now. He has never ceased working, and I too am working. Werk is Bybels. Werk is 'n ewige en 'n goddelike roeping. Alles behalwe 'n vloek, alles behalwe 'n straf. En ek wil jou vandag vat na 'n gedeelte, 'n baie bekende gedeelte in Kolossense 3. Ek gaan die gedeelte vir jou lees en ons gaan na 3 punte kyk wat in hierdie versie na vore kom en ek dink wat ons kan leer rondom werk, praktiese wenke wat die Bybel ons gee. So kom ons lees dit. Kolossense 3 vers 23. Wat julle ook al doen, doen dit van harte soos vir die Here en nie vir mense nie. So die eerste ding wat hier uitstaan is wat julle ook al doen. Paulus praat hier, hy skryf hierdie gemeente in Efese en hy sê wat julle ook al doen. In vers 7 in die gemeente was daar natuurlik ook slawe, 2/3 van daardie mense in daai dag was slawe gewees. Hulle het gehelp met die Romeinse Ryk, met die infrastruktuur, klippe gekap en harde arbeid. In die gemeente was daar ook slawe onder hulle. En dan skryf hy in vers 7, hy sê, al is julle slawe, doen julle werk met lus. Ek weet nie van jou nie, maar ek wil nie graag 'n slaafse werk hê nie. Daar's geen vakunie wat jou beskerm nie. Jy het geen regte nie. Al wat jy doen is jy werk van die oggend tot die aand, 7 dae week heel waarskynlik. En daar's van hierdie mense, daar's van hierdie lidmate in die gemeente. En Paulus sê vir hulle selfs, julle wat slawe is, doen julle werk met lus. Hy sê in the Passion Translation sê, serve your employers wholeheartedly and with love. Wat ook al julle doen, doen dit met lus. Doen dit met oorgawe. Gee alles wholeheartedly and with love. Nou, ek weet nie of jy dit ook al agtergekom het nie, maar ek dink vandag is dit so algemeen. Jy weet, ons vergelyk. Ons is lief om te vergelyk, met mekaar te vergelyk. Jy weet, en is baie mense voel, jy weet, as die Here my nou nie die binnebaan gee nie, dan hoef ek nou nie alles te gee in die werkplek nie, ek wil alles so maklik hê, jy weet, en kyk wat het ek, en kyk wat het hy, en wat ek nie het nie, is nie lekker nie, en wat hy het is lekker, en dit wat ek het, jy weet, ek soek meer, en wat hy het is beter, en ons is die hele tyd besig om te vergelyk, dit wat hy het is beter, dit wat sy het is lekkerder, ons noem dit, daar's 'n uitdrukking wat ons noem, die gras is groener aan die ander kant, nê? En dis wat gebeur as ons vergelyk. Jy kyk na iemand anders en jy dink, "Jes, die gras is groener." As ek net vir 'n ander baas kon werk, as ek net by 'n ander werk kon wees, as ek net iets anders kon doen. As ek net kon doen wat hy doen, as ek net kon doen wat sy doen, as ek net daardie salaris kon verdien, daardie titel kon hê, daardie werksure, daardie voorregte, dan sit met my beter gegaan het. En natuurlik, as jy so begin dink, dan bring dit baie ongelukkigheid in jou lewe. Die gras is groener aan die ander kant. my die week laat dink aan 'n gedig wat ons in die hoërskool gedoen het. Wie van julle onthou die digter met die naam Tosius? Enige iemand? Ek het nooit goed gedoen in daai goed nie. Maar dit laat my dink aan 'n gedig wat Tosius gedoen het. Ons het dit in die hoërskool geleer. Ons het daarmee Afrikaanse onderwyseres, afgetrede Afrikaanse onderwyseres wat my goed spelcheck. So ek moes mooi gaan tik, ek moes weer al die moeilike woorde onthou. Jy weet, as ek nou 'n gediggie moet of nou 'n toets moet skryf, jy weet, al die goed reg te hê. Maar so klassieke gedagte rondom die gras is groener. So ek gaan vir jou 'n bietjie Tosius gee. Jy al ooit 'n Tosius gedig in die kerk gekry? Hier gaan ons. In die eensame veld staan 'n tentjie klein. En daarnaas in die skemering skuif die ligtende trein. Ek sien in die tentjie deur die oop gordyn 'n tafel met bordjies en glasies fyn wat sag in die lig van die kersie skyn. En ek dag, was ek net in die tuin in die tentjie klein, ek sou tog so gelukkig syn. Naas die eensame tent staan 'n meisie klein in stomme bewondering van die ligtende trein. Sy sien my, geniet my glansende wyn en kostelike maal by elektriese skyn. En ek raai die gedagte van die meisie klein. Ag, was ek maar net in die vrolike trein, ek sou tog so gelukkig syn. Repos alleers, die rus is elders, die gras is groener. Hier's die meisie by die tent en hier's die ou wat in die trein reis en die ou wat in die trein reis kyk na die meisie by die tent en die liggies en die glasie wyn en hy dink, "Jesus, was ek net in die tentjie klein?" En langs die eensame tent staan die meisie klein en sy kyk na die persoon wat in die trein reis en sy sien die elektriese skyn en wat hy geniet aan die kos en al die goed en sy dink by haarself, die rus is elders, die gras is groener, die gras is groener aan die andere kant. Mark Batterson het iets gesê wat ek so van nou, hy het gesê, the key to finding your dream job is doing very well in a bad job. So ek wil as jy droom oor 'n promosie of 'n beter werk en jy is negatief in die oggend jy werk toe, weet jy wat, bid oor jou werk en bid eerder en vra, Here gee my 'n beter gesindheid. Ek gaan hierdie aaklige werk en hierdie aaklige baas, hierdie ongeskikte baas, ek gaan my alles gee en ek gaan 'n goeie werker wees tot die bevordering kom. Tot 'n ander deur vir my oopmaak. Ek gaan nie die binnebaan soek nie. Ek gaan nie kyk hoe min ek kan doen nie. Ek gaan my alles gee. Ek gaan dit doen met oorgawe. Dis die tweede punt, nê? Doen dit van harte, sê Kolossense 3. Paulus sê moet dit nie halfhartig doen nie. Hy sê doen dit heelhartig. Nou dit maak nie saak of jy die chief cook of bottle washer is nie. Wat jy ook al doen, doen dit van harte, doen dit met oorgawe. Nou hierdie woord, hierdie Engelse woordjie enthusiasm, dis die woordjie vir oorgawe, enthusiasm om entoesiasties te wees. Daardie Engelse woordjie kom van die Griekse woord entheos, in God. Enthusiasm, in God. Jy sien entoesiasme word gebore vanuit my verhouding met God. En ek dink die week toe ek net hierdie woordjie weer na dit kyk, dink ek by myself, Christene, volgelinge van Jesus, behoort die mees entoesiastiese en gemotiveerde werknemers te wees wat daar is. Jy weet, as 'n maatskappy wil vorentoe gaan, mag maatskappye in hierdie land sê, weet jy wie moet ons aanstel? Kom ons soek 'n Christen. Hulle is die mees entoesiastiese werkers, hulle is harde werkers, hulle gee alles, hulle werk met oorgawe. Weet, as ons iemand aanstel, kom ons vra sommer op die CV, geloof asseblief, ons soek Christene. Hulle gee alles, hulle werk met oorgawe. Wat ook al julle gee, niks is te veel gevra nie. As hierdie ou of hierdie hy of sy in die werkplek instap, jy kan hom enigiets vra. Jy kan haar enigiets vra. Hulle doen dit met oorgawe. Hulle doen dit met alles in hulle. Ongelukkig is dit nie altyd vandag die geval nie, nê? Ongelukkig is daar vandag maatskappye wat sê, "Jesus, hoorie, die laaste ou wat jy wil aanstel as 'n kerkmens, is 'n Christen." Jy weet, hulle te heilou op 'n Sondag, maar jy wil hom nie by die werk hê nie. Hy's 'n goeie mens, maar hy's nie harde werker nie. Jy weet, hy het 'n mooi gesindheid, maar alles is te veel gevra. Hy's nie produktief nie. Hou 'n bietjie terug. En weet jy, ek dink dit behoort die teenoorgestelde te wees. Ek dink ons moet die hardste werkers wees. Ons moet ons alles gee in die werkplek. En dan, die laaste een, ding wat ons sien uitstaan in die gedeelte is, doen dit vir die Here en nie vir mense nie. So belangrik, as jy na die werk toe ry, dat jy vir jouself sal sê, weet jy wat ook al doen, doen ek vir die Here. Ek doen dit nie om deur my baas of deur my direkteur of deur wie ook al by die werk, jy weet, raak gesien te word nie. Veral nie die tyd van die jaar nie, het jy al agtergekom? Jy weet, daar's nou dalk al 'n moontlikheid van 'n bonus die tyd van die jaar. Het jy al agtergekom hoe hard werk mense ewe skielik hier van Oktober maand af? Ek bedoel, dis ongelooflik, nê? Dis asof iets van hulle besit geneem het, nê? Ek weet nie wat is dit nie. Hulle tafel is vol goed. Hulle sit ekstra ure in. Ja, dis nou besig. En ons is 2 maande van 'n bonus af, nê? Dit ek weet nie, is dalk maar net my waarneming. Ek sal niks van die span hier sê nie. Ons werk elke maand hard. Maar ons behoort altyd hard te werk. Ons behoort altyd goeie werk te gee, want ons doen dit vir die Here. Dink gou vir 'n oomblik. God is jou direkteur. Dink gou vir 'n oomblik dat die maatskappy waar jy is, is God die CEO. Hoe anders sou jy werk? Hoe sou jou werksure gelyk het? Hoe sou jou gesindheid gelyk het? Miskien as jy direkteur by 'n maatskappy of jy is dalk 'n klein sake-eienaar, God haal jou uit daardie posisie en sê, weet jy, ek is hierdie besigheid se eienaar. Hoe sou jy opereer? Hoe sou jy besigheid doen? Hoe sou die transaksies lyk? Is alles op die tafel lê of hier onder die tafel gaan? As jy weet, God's die baas. Hy het 'n kantoor daar. Hy sit daar. Hy het 'n sê in hierdie besigheid. Doen dit vir die Here en nie vir mense nie. En dis wat Efesiërs 6 vers 6 sê. Moenie net werk om deur julle eienaars raak gesien te word en so in mense se guns te kom nie. Julle ken sulke mense in julle maatskappye, nê? Werk soos, hoor hierso. Werk soos slawe van Christus wat van harte die wil van God doen. Het jy al gehoor iemand sê daai baas my is 'n regte slawedrywer? Dis Bybels. Jy moet soos 'n slaaf werk. Harde werk is goed vir jou. Dit is goed om hard te werk. Hy sê werk soos slawe van Christus. En dan sê hy in die boodskap vertaling, moenie net hard werk as jou baas vir jou kyk nie, om in sy goeie boekies te kom nie. Jy weet, ewe skielik is die tafel vol papiere, en die rekenaar is aan, jy weet, jy lyk verskriklik besig, maar jy is nie so besig nie, dis net, die ou vertaling, ek smal oor die woordjie, in die ou vertaling, hy sê, oediens, besig lyk, jou baas sien jou raak, hy sê, moenie net oediens gee nie. Dis interessant, gebruik jy daai woordjie? Ek gebruik dit nie, maar dit is oulik, nê? Dis goeie Afrikaans. Moenie net oediens gee nie. Met ander woorde, jou baas kom verby, yes, ek's heavy besig. En jou baas sê vir jou, yes, jy's besig, nê? Yes, ja, meneer. Yes, meneer, jy sal my nie glo nie. Ek bly nie voor nie. Eilik sit 'n maand voor bonus. Jy wil nou besig lyk. Meneer sal my nie glo nie. Ek bly verskrik. Meneer, ek so besig. Jy weet nie, jy soek haar die bevordering. Jy wil raak gesien word. Jy wil belangrik lyk. Wees versigtig daarvoor. Ek is mal oor hierdie quote van Martin Luther. Hy het die volgende gesê. En luister mooi, hierdie is diep, maar dit is soveel waarheid. What else is all our work to God, whether in the fields, in the garden, in the city, in the house, in war, or in government, but just such a child's performance by which he wants to give his gifts in the fields, at home, And everywhere else, these are the masks of God behind which he wants to remain concealed and do all things. Martin Luther sou later skryf en sê, jou werk, chief cook, bottle washer, maak nie saak nie, jou werk, dink gou vir 'n oomblikie aan, is God in vermomming. Jou werk. Hy sê die eenvoudigste mense wat op die lande oes, is die vingers van God. Het jy geweet jou werk is God in vermomming? Het jy geweet jy gaan werk toe met 'n mandaat? Het jy geweet werk is 'n roeping van die Here? En jy is 'n agent van die Here. Die oomblik as jy by daardie werkplek instap, is jou werk, die kwaliteit werk wat jy doen, God in vermomming, God agter 'n masker. Dis nie hoe lank jy werk en hoe besig jy is nie, dis die kwaliteit werk wat jy lewer. Die integriteit by die werkplek. God in vermomming. Kom ek verduidelik dit so. Wanneer 'n dosent of 'n onderwyser voor 'n klas staan en klas gee, is dit God wat leer. Wanneer 'n dokter 'n pasiënt behandel, is dit God wat genees. Wanneer 'n ingenieur iets skep of 'n argitek teken iets, is dit God se kreatiwiteit wat na vore tree. Wanneer jy by die werk besig is met wat ook al jy doen, is dit eintlik God wat deur jou werk, God word verheerlik. God gebruik mense by die werk. Ek maak klaar met hierdie storie. Ek hoor die storie van 'n busdrywer. Die persoon ry bus en hy voel hy het nie 'n belangrike werk nie. Hy voel hy het 'n ondankbare werk. Hy staan vroeg op in die oggend, hy werk tot laat in die middag en Yes, en dis 'n terrible werk. Hy sê vir iemand eendag, jy weet, as ek mense oplaai, mense is ongeskik met my, as ek by 'n plek 5 minute laat kom, dan sal hulle sommer lelik met my en dis net 'n verskriklike werk. Ek hou nie van my werk nie. Ek hou nie van ongeskikte mense nie. Ek het mense partymal wat dit net verloor op die bus en lelik is met my en dan moet ek verduidelik en ek bestuur en ek het net nie 'n great werk nie. En die persoon sê vir hom, weet jy wat moet jy doen? Hier's die geheim. Gaan sonder jou werkplek af. Hy sê, jy's nou, wat bedoel jy daarby? Hy sê, môre oggend as jy na jou bus toe stap, dan gaan jy in die bus in, en jy gaan bid vir elke stoel in daardie bus, elke sitplek. En jy vra, Here, môre tel ek later vandag eerder tel ek mense op. Jy gaan mense hier sit. Here, ek pleit die bloed van Jesus oor elke sitplek. Ek pleit die bloed van Jesus oor hierdie bus. Here, ek bid dat U hier teenwoordig sal wees vandag. Here, help my. Here, gee my kalmte. Here, maak my rustig. Here, ek is die vingers, U vingers hier vandag. My werk is een vermomming. Maak my die beste busdrywer wat daar is. En daardie dag tel hy mense op. En hy tel een persoon op. En die ou is net moeilik. En die ou is net ongeskik. En die ou verloor het op 'n stadium en hy vloek die busdrywer en hy's lelik met die ou. En toe hy afklim, daar's 'n vrou wat net agter hom gesit het. Toe vra sy vir hom: "Jesus, kyk hoe lelik was hierdie ou met jou. Kyk hoe jy jou gevloek, kyk hoe ongeskik. Jy het tot 'n vinger of twee gewys en jy's so rustig en jy glimlag terug en dit lyk nie asof dit jou geplaag het nie. Hoe het jy dit reg gekry?" En hy sê vir haar die volgende. Hy sê: "It's not hard when you are driving a sanctuary and not a bus. It's not hard when you're driving a sanctuary and not a bus. Ek is God. My werk is God in vermomming. Ek is die vingers van God. En daar waar ek werk, gebruik God my. So ek wil jou uitdaag vandag. Doen jou werk. Doen wat ook al jy doen van harte, asof vir die Here en nie vir mense nie. Nie vir oordiens nie, nie vir daardie bevordering nie. Sê eerder, Here, dankie vir my werk. Dankie vir die werk wat ek het. Nie dalk, ek het dalk nie die beste werk nie. Ek verdien dalk nie die meeste in my maatskappy of waar ook al ek is nie. Maar Here, maak van my 'n goeie werker integriteit, harde werk, goeie werk, kwaliteit werk, en die promosie sal kom, glo my, die Here sal die deure oopmaak, want in die tussentyd, gee jy net goeie werk, doen dit van harte, asof vir die Here. En as jy moet, môre oggend, as jy by die werk kom, jy hoef dit nou nie uit te basy nie, asseblief moenie, maar miskien as jy by jou plek van funksie môre kom, gaan 'n bietjie vroeër. Nie omdat dit amper bonus is nie, doen dit om die regte gesindheid. Gaan 'n bietjie vroeër. Miskien jy net daar by jou tafel gaan staan, of by jou stoel gaan staan, en net 'n minuut vat en sê, Here, ek seën hierdie werkstasie. Ek seën hierdie lesenaar. Here, ek seën hierdie laptop. Here, ek bid vir hierdie plek van funksie waar ek nou vir die volgende 8 ure vandag gaan wees. Here, ek vra U, wees met my. Mag U teenwoordigheid hier wees. Ek sonder hierdie plek af. Die mense aan my wat aan my rapporteer, Here, ek wat ook al waar jy is, Here, ek sonder hierdie plek af voordat ek vandag begin werk. En ek doen dit vir U. Ek doen dit met oorgawe en theos vir die Here. Kom ons bid saam. Hemelse Vader, dankie vir werk. Dankie dat ons kan werk. Dankie vir die vermoëns wat U vir ons gegee het om verskillende werke te kan doen. Of dit is om iets te skep, of iets te teken, of 'n ontwerp na vore te bring, of iets te bou, of klas te gee, of met kinders te werk, of wat ook al, Here. Dankie vir die vermoëns en die geskenke wat U vir ons gegee, die gawes. Mag ons goeie werkers wees, en mag ons verstaan, werk is nie 'n vloek nie. Werk is noodsaaklik. Werk is 'n goddelike en 'n ewige roeping. So of ek voor 'n klas kinders staan, of studente staan, of aan 'n kar werk, of 'n telefoon antwoord, of iets teken, of iets ontwerp, of selfs net by die huis is, en ek pas kinders op, maak kinders groot, dis werk. Here, maak ons die beste werkers, met 'n mooi gesindheid. Ons wil nie dit doen net vir oediens nie. Ons wil nie mense beïndruk nie. Ons wil nie voorindruk nie. Ons wil net goeie werk doen. Asof vir die Here. Ons wil U gelukkig maak. En as ons by die werk is, môre, mag ons verstaan, ons werk is God in vermomming. Dit wat ek doen, is so belangrik, want dit dra boodskap uit. Dis 'n getuienis. As mense na my werk kyk, mag hulle God in aksie sien. Mag hulle sien, hierdie is nie net 'n gewone persoon wat 'n gewone werk doen nie. Eerder, hierdie is 'n gewone persoon, 'n doodgewone persoon, wat sy werk of haar werk buitengewoon doen. En dit nie doen vir iets nie, om iets terug te kry nie. Dit net doen, want hulle doen dit tot eer van die Here. Ek sê vir U dankie daarvoor, Here. Seën elkeen van ons, ook môre waar ons gaan na ons werk, ons werkplek. Ek bid Heilige Gees dat U met ons sal wees. Ek bid dat U ons sal salf. Ek bid dat U saam met ons daar sal wees. Dankie vir U Gees, Here, wat ons lei. Dankie vir U Gees wat ons leer. Dankie vir U Gees wat ons sterk maak. Dat ons knieë nie sal swak nie. Dat ons sal staan vir wat reg is. Waarheid en liefde. Met die krag en die hulp van U Gees. Dis my gebed in Jesus naam. Amen.